Un, protams, šī izstāde ir lielā mērā dialogs ar notiekošo šobrīd Ukrainā, bet izstādes veidotājiem un liekas un muzeja mērķis bija ļaut saprast, cik lieliskos apstākļos mēs dzīvojam par spīti tam, ka daudz jauniešu mēs esam pelnījuši ko vairāk.
Turpinot izrādīt atbalstu Ukrainai, Paula Stradiņa medicīnas vēstures muzejā tapusi jauna izstāde – Miers baro, karš posta, kurā aplūkojot muzeja krājumā esošās vēstures liecības, var salīdzināt reiz piedzīvotās otrā pasaules kara šausmas ar cilvēku šī brīža bailēm un nosodījumu par cenu kāpumu apkurei un pārtikai. Turpina izstādes kurators Kaspars Vanaks.
Vairāk nekā gribētos atzīt medicīnas vēsturē, militārismam ir ļoti liela loma bijusi. Mūsu muzeja krājumā ir ļoti liels skaits tā sauktās pārtikas kartītes.
Pie izstādes sienām ir ierāmētas krāsainas pārtikas kartītes, ko izmantoja otrajā pasaules kara laikā, kad Latvijā valdīja Vācu un Padomju okupācijas režīmi. Kartītes raksturo sliktos apstākļus un pārtikas trūkumu, ar kuru kara laikā saskārās vairums iedzīvotāju. Un lai gan to var saukt par vienu no pirmajiem mēģinājumiem noteikt, cik daudz pārtikas nepieciešams, lai viens cilvēks spētu izdzīvot, tomēr izstādes kuratori norāda, ka tas, ka kartītes ir saglabātas un atrodas muzeja krājumā, liek aizdomāties, ka ne visi tika pat pie norādītā pārtikas minimuma. Stāsta izstādes kuratori Kristīna Liniņa un Kaspars Vanaks.
Apceres vērti ir vēl divi citi eksponāti, proti Dalpības kalendārs un kara laika pavāra grāmata. Tie abi arī ir 50. Gadi izdevumi, jā, atšaidīti ar zināmu devu propagandas, bet tomēr šajos kara Dalpības gados sniedza praktiskus padomus, kā ar šīm minimālajām pārtikas devām sagādāt tomēr to maltīti, ģimenes galdam. Kā sašūt, salāpīt, izgatavot pašam, kā atrast dažādas aizstājies lietām, kuras tirgo vienkārši vairs nevarēja nopirkt, kuras nebija pieejamas. Un šie divi eksponāti arī ir, man liekas, tādi rosinoši apmeklētājiem.
Un, protams, arī fotodokumentācija un vēstures liecības par to, kas tiešām ir patiesa pats un patiesa krīze, proti 20. Gadu pats Krievijā un Ukrainā.
Izstādē iekļautās fotoliecības par bada gadiem Krievijā un Ukrainā pēc lielinieku apvērsuma, kad pārtikas trūkuma dēļ bojā gāja vairāk nekā 5 miljoni cilvēku, ļauj izstādes apmeklētājiem apzināties cilvēcības robežu. To, cik ātrā laikā ikdienas rūpes var pārtapt izdzīvošanā un cik svarīgi tādā brīdī ir rūpēties vienam par otru.
Minētās jau pārtikas kartītes, šī 40. Gadu situācija ļauj savādāk palūkoties uz ranackajiem 20. Gadu notikumiem, vai šīs vēsturiskās epizodes ļauj citādi uzlūkot varbūt, šodienas notikumu pieredzi. Manuprāt, vienmēr arī klātesoši ir tas jautājums, vai šāda pagātnes atcerēšanās ļauj izdarīt kaut kādas secinājumus par krīzes cēloņiem, kurā mēs atrodamies šobrīd. Tas ir tāds atvērts jautājums.
Izstādi iespējams aplūkot līdz pat novembra beigām. Agnija Lazdiņa, speciāli Latvijas radio.